Minister zdravotníctva Kamil Šaško oznámil zrušenie tendra na záchranky. Opozícia ho chce odvolávať. Nemecký kancelár Friedrich Merz zvolal virtuálnu schôdzku, na ktorej chce rokovať o chystanom samite Trump-Putin. Zomrel doktor Karol Mika. Pacientom pomáhal vyše 70 rokov.
Počúvate Infolumen.
Pekný letný podvečer želajú Pavel Keľov a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Tender na záchranky bude zákonným spôsobom zrušený. Minister zdravotníctva Kamil Šaško to oznámil vo videu na sociálnej sieti.
Keďže sa však vyskytli vážne pochybnosti o tom, či bol tento tender dostatočne kvalitný a transparentný, rozhodol som sa minulý týždeň o vykonaní kontroly v operačnom stredisku. Zároveň som sa dnes obratil aj na generálnu prokuratúru, aby prešetrila, či v priebehu tendra nedošlo k porušeniu zákona. Dnes mám na stole prvé výsledky právnej analýzy. Tie najdôležitejšie zistenia hovoria, že v procese tendra existovala predovšetkým právna neistota, ktorá mohla umožniť rozdielny výklad zákonnej úpravy prebiehajúceho výberového konania. A zároveň to, že tým mohla byť aj ohrozená transparentnosť celého procesu.
Minister od zajtra poverí vedením operačného strediska záchrannej zdravotnej služby nového štatutára, ktorý uskutoční v najbližšom možnom čase všetky potrebné kroky na zrušenie tendra plne v súlade so zákonom. Súčasný šéf strediska Marian Povolný sa dnes funkcie vzdal. Opozícia je ale presvedčená, že odísť by mal aj minister zdravotníctva. Zrušiť tender na záchranky podľa predsedu SAS Branislava Grelinga nestačí.
Nemá tam absolútne čo robiť. Nikto za ním nestojí. Nikto ho neobhajuje, okrem predsedu Hlasu Matúša Šutaja Eštoka. A keď sa to bude vyšetrovať, nech sa páči, nech pán predseda Eštok ide na políciu, nech to vysvetľuje, nech vysvetľuje tieto prepojenia, nech sa postaví za Kamila Šaška.
Zástupca Hnutia Slovensko Michal Šípoš zopakoval, že pri tendri na záchranky ide o špinavý kšeft. Šaško podľa neho potreboval získať čas, aby sa dohodol s Robertom Ficom a predsedom koaličnej SNS Andrejom Dankom.
Aby sa dohodol so sponzormi týchto dvoch strán a našli cestu, ako si rozdelia tieto judášske groše. My ho preto vyzývame dnes, keďže je 5. deň na Slovensku a stále sa on vyhovára a hovorí, že je vyrušený a stále nevie, ako to dopadlo a on si počká a uvidí, zahmlieva a získava čas. Preto sme sa dnes rozhodli, že ho vyzývame, aby sa zbalil si všetky svoje veci a odišiel kade ľahšie. Najlepšie do politického dôchodku.
Opozičné strany v piatok podali v parlamente aj návrh na vyslovenie nedôvery Kamilovi Šaškovi. Poslanci by o ňom mali rokovať v stredu.
Krátko z domova.
SAS a PS kritizujú vládu za to, že doteraz nereagovala na sobotnejší útok v Bačskom Petrovci v Srbsku, kde počas slávnosti napadli stúpenci Alexandra Vučiča slovenskú menšinu, ktorá organizovala výstavu fotografií s protestov v Srbsku. SAS žiada, aby vláda okamžite konala a predvolala si srbského veľvyslanca, ktorý by mal vysvetliť všetky okolnosti a aj to, ako prebieha vyšetrovanie. Prezidentskú kampaň Petra Pellegriniho a pôžičku od jeho sestry preveruje Krajská prokuratúra v Bratislave. Oznámil to Juraj Šeliga z Demokratov. Mimoparlamentná strana podala podnet na generálnu prokuratúru. Tá odpísala, že ho už rieši prokuratúra v hlavnom meste. Slovensko bude na mimoriadnom rokovaní ministrov zahraničia Európskej únie zastupovať štátny tajomník Rastislav Chovanec. Na to, že minister Juraj Blanár videokonferenciu vynechá, upozornil Ivan Korčok z PS. Rezort zahraničných vecí vo vyhlásení dôvod Blanárovej absencie nespomína. Štátna všeobecná zdravotná poisťovňa dosiahla v prvom polroku zisk 24 miliónov eur. Dôvera je v pluse viac ako 8 miliónov. Unión zdravotná poisťovňa vykázala stratu na úrovni 1 milióna eur. Celkovo všetky tri poisťovne vytvorili zisk viac ako 31 miliónov eur. Vyplýva to z údajov Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ministerstvo vnútra rozšírilo register mimovládnych neziskových organizácií. Po novom obsahuje aj údaje z iných registrov a zdrojov. Štátny tajomník rezortu Michal Kaliňák.
mnohí z vás surfujete, hľadáte, klikáte po rôznych registroch. Teraz si môže povedať, že tieto registre sme dali pod jednu strechu. A to tak, že register mimovládnych neziskových organizácií je dnes nastavený, aby pod jednou strechou ponúkal ďalšie informácie k mimovládnym organizáciám. Napríklad informácie z centrálneho registra zmluv, z osudných rozhodnutí, ale aj informácie, ktoré sa týkajú katastra nehnuteľnosti, registra partnerov verejného sektora, rizikových udalostí a finančných analýz a tiež aj zverejňovania účtovných závierok.
Predseda komory mimovládnych neziskových organizácií Marcel Zajac dúfa, že zmeny v registri mimovládnych organizácií nebudú mať podobné dosahy ako novela zákona o neziskovkách. Ministerstvo o zmenách s komorou nekomunikovalo a informácie o nich sa dozvedel až po skončení tlačovej konferencie ministerstva. Michal Kaliňák ale odmieta, že by boli zmeny kladivom na mimovládne organizácie. Myslí si, že mimovládne organizácie majú dlhoročný dlh voči transparentnosti a zmeny sú dôležité na jeho splatenie. Dvojaký meter v porovnaní s prístupom k transparentnosti iných sektorov nevidí. Ministerstvo cestovného ruchu a športu navrhuje maximálne navýšenie odvodu z hazardu o 1% na 28%, pričom s vyšším odvodom nebude súhlasiť, pretože by to narušilo celkový trh stávkových spoločností, tvrdí to minister Rudolf Huliak.
Výsledkom by bolo nie viac peňazí pre štátny rozpočet, zaplatených na odvodoch z hazardu, ale naopak poklesom výboru odvodu, pretože menší prevádzkovatelia hazardných hier by absolútne zanikli a viedlo by to k tomu, že hráči by sa presúvali do nelegálnych online kasín.
Zároveň chce rezort na koaličnú radu predložiť aj novelu zákona o hazarde a umožniť typosu prevádzkovanie samoobslužných terminálov na číselné lotérie. Týmto krokom sa má umožniť typosu prevádzkovať kamenné kasína s cieľom vyššieho príjmu pre štát. Asociácia stávkových spoločností Slovenska podporuje iniciatívu ministerstva obmedziť nelegálne online hazardné stránky. Za posledný rok hralo na takýchto stránkach viac ako 4 milióna Slovákov. Preto spustenie ich blokácie by malo byť čo najskôr.
Z cirkvi.
Vo veku 98 rokov zomrel včera lekár Karol Mika, ktorý bol najdlhšie ordinujúcim doktorom na Slovensku. Ambulanciu zavrel vlani, v praxi strávil 72 rokov. Dlhé roky radil so zdravotnými komplikáciami aj poslucháčom Rádia Lumen. Karol Mika sa narodil v roku 1927 na Starých Horách. Celý život pracoval ako všeobecný lekár v Banskej Bystrici. Popri tom sa venoval aj skúmaniu byliniek a ich liečivých účinkov na ľudské telo.
Človek, keď má nejakú výrobu priemyselnú akúkoľvek alebo aj manufaktúrnu, tak vždy narobí odpadu, ktorý je nepotrebný. A v tej Božej výrobe v rastlinách ten odpad je zužitkovateľný pre ostatné tvorstvo. Pán Boh to presne dal. To, čo je treba, koľko je treba a nič nie navyše.
V Rádiu Lumen mal viac ako 30 rokov pravidelnú lekársku poradňu. Posledné roky ju pripravoval spolu s moderátorkou Janou Ondrejkovou.
Pán doktor vždy ochotne vypočul každú otázku, s ktorou mu naši poslucháči volali. Takisto si vždy rád prečítal všetky SMS-kové aj e-mailové otázky. Snažil sa na ne odpovedať aj v nahrávaných poradniach. A potom neskôr, keď už mu zdravotný stav nedovolil chodievať pravidelne osobne do rádia, tak som prichádzala za ním ja.
Okrem starostlivosti o pacientov bol Karol Mika aj autorom mnohých odborných publikácií a kníh, ktorými prispel k rozvoju medicíny na Slovensku. Niektoré z nich nájdete aj v našom e-shope, hovorí konateľ Rádia Lumen Ivo Novák.
Už ani neviem zrátať, koľkokrát bol pán doktor v našom štúdiu a koľko naozaj nezištných rád dal našim poslucháčom. Zdravie je téma, ktorá nás všetkých veľmi zaujíma a preto boli všetky jeho rady veľmi cenné. Nielen pre tých, ktorí sa ich pýtali, ale aj pre tie tisícky ďalších, ktorí počúvali tie odpovede.
Za dlhodobé zásluhy v medicíne bol Karol Mika v roku 2000 v Huňadyho sále Bojnického zámku pasovaný za rytiera. Bol aj držiteľom zlatej medaily za zásluhy o Slovenskú lekársku spoločnosť. V roku 2012 mu bola udelená aj cena primátora mesta Banská Bystrica. Vo veku 76 rokov včera zomrel Pavol Krška, významný slovenský hudobný skladateľ vážnej hudby. V roku 2003 získal prestížnú cenu Fra Angelika za svoj prínos v oblasti hudby. Jeho dielo zahŕňa široký záber hudobných žánrov, vrátane solových hlasov, zborovej a orchestrálnej tvorby. Hovorí hudobný skladateľ Lukáš Borzík, ktorý u Pavla Kršku študoval kompozíciu.
Jeho hudba vychádza z hlbokých duchovných koreňov a osobnej skúsenosti, ktoré ma sprevádzajú môjim skladateľským i profesijným životom. Jeho tvorba od monumentálnych vokálnych diel až po komorné skladby nesie jasný a autentický rukopis, ktorý ma neprestáva inšpirovať znova a znova. V jeho hudbe cítim vždy vnútornú pravdu, pokoru a ľudskosť, ktoré dokážu osloviť každého poslucháča bez ohľadu na jeho hudobné znalosti.
Medzi jeho najvýznamnejšie oratória patria napríklad Konštantín a Metod, Requiem, Stabat Mater či Košickí mučeníci. Okrem toho komponoval aj omše, cykly piesní, koncerty pre rôzne nástroje a zborové skladby, ktoré často vychádzajú z duchovnej a sakrálnej tematiky. Opäť Lukáš Borzík.
Pavol Krška bol nielen vynikajúci pedagóg, ale najmä človek s veľkým srdcom, trpezlivým, láskavým a s hlbokou úctou k hudbe i k človeku. Vďaka nemu som pochopil, že skladba nie je len remeslo, ale predovšetkým cesta k hľadaniu pravdy a vnútorného naplnenia. Dodnes sa snažím zachovať a šíriť jeho hudobné dedičstvo. Pavol Krška bol a navždy zostane symbolom pravdivosti, pokory a krásy nielen v hudbe, ale aj v osobnom živote. Jeho tvorba, prepojená s jeho vierou a hlbokým duchovným životom, sa prejavuje najmä v monumentálnych dielach, ako sú Requiem, Stabat Mater či Te Deum. Pre mňa sú tieto skladby nielen umeleckým vrcholom, ale aj zdrojom duchovného pozbudenia, ktoré ma sprevádza a inšpiruje vo všetkých aspektoch mojej vlastnej tvorby.
Pavol Krška je taktiež autorom mnohých komorných skladieb, ktoré zahŕňajú sonáty pre rôzne nástroje, sláčikové kvarteta, tria a klavírne cykly. Spoločenstvo Ladislava Hanusa pozýva mladých do svojho ročného formačno-akademického programu. Formácia prebieha formou prednášok, diskusí, čítania textov a spoločnej modlitby. Prihlásiť sa dá do konca augusta. Podrobnosti pripravil Boris Kolár.
Cieľom programu je prehlbiť vieru a hľadanie pravdy, posilniť kritické myslenie a zapojiť sa do budovania kresťanskej kultúry v spoločnosti. Viac dodáva Juraj Šúst, predseda spoločenstva Ladislava Hanusa.
Pozývame mladých ľudí, ktorí chcú niečo viac, ktorým záleží na aktívnom napredovaní na ceste k svetosti, ktorí sa chcú angažovať pre spoločné dobro a pre našu krajinu, aby prišli do nášho programu, spoznali podobných ľudí, ako sú aj oni, a aby tak mohli niečo veľké raz spoločne vytvoriť.
Formácia prebieha formou prednášok, diskusí, čítania textov a spoločnej modlitby. Rozdelená je do troch trimestrov. Program je inšpirovaný heslom Tomislava Kolakoviča – vidieť, hodnotiť, konať. Nejde o klasické prednášky, ale o moderované diskusie nad pôvodnými textami cirkevných otcov, teológov a mysliteľov.
My chceme, aby vlastne všetky tieto tri zložky – duchovný život, modlitba, komunitný život, spoločenstvo, akademický život, hľadanie pravdy – aby všetky vlastne boli integrálne spojené.
Prihlasovanie do 37. ročníka programu je otvorené do 31. augusta. Spoločenstvo Ladislava Hanusa je katolícke akademické spoločenstvo otvorené všetkým ľuďom hľadajúcim pravdu. V súčasnosti združuje viac ako 600 angažovaných mladých ľudí, pôsobiacich v rôznych sférach kultúry.
Po požiari, ktorý vypukol v jednej z bočných kaplniek katedrály v Kordobe, je táto významná pamiatka UNESCO opäť väčšinovo sprístupnená verejnosti. Dekán Joachim Alberto Nieva potvrdil, že škody sú len mierne a postihnutých bolo len približne 50 z celkových 23 tisíc štvorcových metrov. Poškodenia budú úplne odstránené, pričom zásah hasičov a funkčný protipožiarny systém zabránili väčšej katastrofe. Podľa hasičov vznikol požiar pravdepodobne kvôli stratu elektrického čistiaceho zariadenia.
Zahraničné spravodajstvo.
Rusko odmieta pristúpiť na prímerie a preto nesmie byť odmenené ani zvýhodnené. Vyhlásil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ústupky podľa neho neprinútia Rusko, aby ukončilo vojnu, ktorú už viac než 3 roky vedie proti Ukrajine. Reagoval tak na chystané stretnutie Donalda Trumpa a Vladimíra Putina. Nemecký kancelár Friedrich Merz na stredu zvolal virtuálnu schôdzku, na ktorej chce rokovať s Trumpom, Zelenským a európskymi lídrami o chystanom samite Trump-Putin. Podrobnosti povie Iveta Kureková.
Americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimír Putin budú v piatok hovoriť na Aliaške o možnom mierovom riešení 3,5 roka trvajúcej vojny Ruska proti Ukrajine. Volodymyr Zelenský, ktorý nie je pozvaný, sa rovnako ako západní partneri obáva, že o budúcnosti Ukrajiny sa rozhodne bez jej účasti a že takáto dohoda by vyžadovala, aby Kyjev odstúpil Moskve svoje územia. Na sociálnej sieti uviedol, že ďalší týždeň sa skončil bez toho, aby Rusko akokoľvek reagovalo na početné požiadavky sveta a zastavilo zabíjanie. Za posledných 24 hodín došlo podľa neho na frontovej línii k 137. bojom. Rusko za uplynulý týždeň vypustilo proti Ukrajine viac než 1000 bomb a 1400 útočných dronov, zatiaľ čo pokračuje aj v raketových úderoch. Poľský premiér Donald Tusk predtým informoval, že medzi lídrami viacerých európskych krajín je zhoda na odmietnutie ruských podmienok predpokladajúcich obsadenie ukrajinských území. Zdôraznil, že Európa zostáva jednotná s ohľadom na tohto týždňové stretnutie medzi Trumpom a Putinom. Generálny tajomník NATO Mark Rutte uviedol, že nadchádzajúci rusko-americký summit na Aliaške bude skúškou toho, ako vážne to ruský prezident Vladimír Putin myslí s ukončením vojny na Ukrajine. Dúfa, že summit bude prvým krokom v procese komplexných mierových rokovaní, do ktorých je podľa neho potrebné zapojiť Ukrajinu.
Hlava ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi Sviatoslav Ševčuk vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby podporilo Ukrajinu v súvislosti s pripravovanými rokovaniami o prímeri medzi prezidentmi Donaldom Trumpom a Vladimírom Putinom na Aliaške. Zdôraznil, že vojna musí skončiť, no zároveň musí byť zabezpečený spravodlivý mier, ktorý bude rešpektovať utrpenie Ukrajincov a potrestá agresora za všetky dôsledky tejto tragédie. Upozornil, že nemôžeme stavať agresora a obeť na rovnakú úroveň a vyjadril nádej, že svet v týchto rokovaniach naozaj podporí Ukrajinu. Plán Izraela obsadiť mesto Gaza sa v Bezpečnostnej rade OSN stretol s kritikou. Zástupcovia piatich európskych štátov v spoločnom vyhlásení toto rozhodnutie odsúdili a vyzvali Izrael, aby ho prehodnotil a neimplementoval. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu tvrdí, že nový plán Tel Avivu na obsadenie mesta Gaza v palestínskej enkláve predstavuje najlepší spôsob, ako ukončiť pretrvávajúci konflikt. Situáciu sleduje Jozef Pikula.
Mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN zvolali Veľká Británia, Dánsko, Francúzsko, Grécko a Slovinsko. Týchto 5 krajín odsúdilo plán Izraela obsadiť mesto Gaza, pretože rozšírenie vojenských operácií len ďalej ohrozí životy všetkých civilistov, vrátane životov zostávajúcich izraelských rukojemníkov. Krajiny tiež vyzvali Tel Aviv, aby poskytol rozšírený a bezpečný prístup k humanitárnej pomoci. Militantné hnutie Hamas musí byť podľa nich odzbrojené a nesmie mať vplyv na ďalší vývoj v pásme Gazy. Oblasť by mala spravovať palestínska samospráva, ktorá je zodpovedná za časti západného brehu Jordánu. Palestínsky veľvyslanec pri OSN Riad Mansúr obvinil izraelskú vládu, že ignoruje stanoviská Bezpečnostnej rady OSN. Po oprávnenom odsúdení Izraela musia preto teraz nasledovať spravodlivé kroky, inak sú analýzy a opisy situácie v pásme Gazy podľa neho bezvýznamné. Za potrebné kroky Mansúr považuje rozšírenie dodávok potravín a liekov, prepustenie rukojemníkov držaných Hamasom, úplné stiahnutie Izraela z pásma Gazy a vytvorenie medzinárodnej bezpečnostnej misie na ochranu obyvateľov v Palestíne. Izrael spomínanú kritiku odmietol. Podľa zástupcu izraelského veľvyslanca pri OSN Breta Jonathana Millera nemá Izrael v úmysle trvalo okupovať Gazu. Hamas podľa neho zneužíva rukojemníkov a obyvateľstvo pásma Gazy na upevnenie vlastnej pozície. Zdôraznil, že jeho krajina požaduje pre pásmo Gazy civilnú vládu a odmieta vládu Hamasu alebo palestínskej samosprávy. Spojené štáty na zasadnutí Izrael tradične podporili. Podľa veľvyslankyne USA pri OSN Dorothy Shayovej bolo rokovanie zneužité na obvinenie Izraela z genocídy. Tieto obvinenia považuje za politicky motivované a kategoricky nepravdivé.
Krátko zo sveta.
Austrálsky premiér Anthony Albanese dnes oznámil, že jeho vláda na septembrovom zasadnutí valného zhromaždenia OSN oficiálne uzná samostatný palestínsky štát. Konštatoval, že od palestínskej samosprávy dostal uistenie, že teroristi z Hamasu nebudú hrať žiadnu úlohu v budúcom palestínskom štáte. Nemecko vyzvalo Izrael, aby vysvetlil letecký útok na mesto Gaza, pri ktorom boli zabití 6 zamestnanci arabskej spravodajskej televízie Al Jazeera. Podľa nemeckého rezortu diplomácie je zabíjanie zamestnancov médií absolútne neprijateľné. Izraelské ozbrojené sily potvrdili, že cieľom ich útoku bol terorista Ash-Sharif, ktorý sa vydával za novinára Al Jazeera. Americký prezident Donald Trump vyzval bezdomovcov, aby opustili hlavné mesto Washington, inak im hrozí vysťahovanie. Napísal to britský denník The Guardian. Fínske úrady obvinili zo sabotáže troch členov posádky plavidla Eagle S za preťatie piatich káblov v Baltskom mori v decembri minulého roka. Loď podľa Európskej únie patrí k tzv. Ruskej tieňovej flotile tankerov, ktoré Moskva používa na obchádzanie sankcií uvalených za jej agresiu voči Ukrajine. Viac než 200 dotrasov dnes zasiahlo západ Turecka po včerajšom zemetrasení s magnitúdou viac ako 6 stupňov, ktoré si vyžiadalo jednu obeť. Západ Turecka večer zasiahlo zemetrasenie, ktorého otrasy bolo cítiť vo viacerých mestách na západe krajiny, vrátane Istanbulu a Izmiru. Turecké médiá informovali, že pre strach z ďalších otrasov mnoho obyvateľov strávilo noc vonku alebo vo svojich autách. Slovenské hádzanárky získali titul na majstrovstvách Európy hráčok do 17 rokov v Čiernohorskej Podgorici. Vo včerajšom finále zdolali rovesníčky z Chorvátska 34-30 a vybojovali historické zlato. Bronz získali hráčky Čiernej Hory, ktoré zdolali Španielky 22-20, hovorí tréner Sloveniek Pavol Štrajcher.
V prvom polčase sme mali hlavné problémy v obrane, tam sme sa nedokázali nejako zorientovať a včas pristupovať k strelkyňam supera, ktoré dosahovali pomerne lacné góly. Našťastie vždy sme mali na to odpoveď v útoku, ale v druhom polčase už sme sa stabilizovali, obrana fungovala tak, ako mala, vybojovali sme aj nejaké lopty a z protiútokov sme dávali góly a to bolo v konečnom dôsledku rozhodujúce, že sme tento zápas vyhrali. Samozrejme, to je veľký úspech.
Slovenky si zo šampionátu odniesli aj individuálne ocenenia. Za najlepšiu obrankyňu vyhlásili Lilianu Gogovú a do All-Stars týmu sa dostala aj Mária Bartková ako najlepšia ľavá spojka.
Je to neopísateľný pocit. Ten prvý polčas nám trošku nevyšiel, hlavne v tej obrane. Myslím si, že sme tam robili dosť také hlúpe chyby, kvôli ktorým sme dostali zbytočné góly, ale druhý polčas doniesol úplne inú hádzanú a som neuveriteľne pyšná na všetky dievčatá, že sme do toho vložili celé svoje srdiečko, aby sme to dotiahli do víťazného konca, aby sme celému Slovensku dokázali, že na to máme.
Spartak Trnava je aj po troch kolách slovenskej najvyššej futbalovej súťaže ako jediný tým so 100% úspešnosťou. Mužstvo trénera Michala Šťastného včera nadviazalo na predošlé dva plné bodové zisky a v domácom prostredí zdolalo nováčika Tatran Prešov 1-0 gólom českého obrancu Libora Holíka, hovorí tréner Spartaka Michal Šťastný.
Gratulujem chalanom, ďakujem fanúšikom, znovu vytvorili úžasnú atmosféru. Bohužiaľ my do toho zápasu sme nestúpili aj v prvom a v druhom polčase veľmi dobré, neboli tam nejaké závary, nemali sme strelu na bránu, postupne ťažko sme sa rozbehovali v tom zápase a myslím si, že počas celého zápasu sme boli lepším tímom, vytvorili sme si viac golových príležitostí, aj keď Tatran stále hrozilo z rýchlych protiútokov a z nebezpečných štandardných situácií, ale nejakým spôsobom sme to uhrali, máme 3 body, veľmi dôležité, 0 vzadu, takže super.
Po dvoch odohratých dueloch nemajú na konte žiadny bod Košičania. Tí včera doma podľahli Trenčínu 0-1. Zápas hodnotí obranca a aj z Trenčína Richard Kryžan.
Prvý polčas prebiehal podľa našich predstav. Držali sme loptu viackrát ako súper. Určite mali sme aj lepšie držanie lopty, ale hovorím, v druhom polčase sa to trošku obratilo. Posledných 20-30 minút Košice pridali. Zatlačili nás pred našu bránu, ale my sme boli mentálne silní dneska a chlapci odovzdali všetko na ihrisku a vezieme si odtiaľto výhru 1-0.
Uradujúci slovenský šampión Slovan Bratislava bude v zajtrajšom zápase tretieho predkola futbalovej ligy majstrov doháňať jednogólové manko a počítať musí aj s absenciou trénera Vladimíra Vajsa staršieho. Z pôdy kazašského Kajratu Almaty si odniesol najtesnejšiu prehru 0-1 a pred domácou odvetou pripomínal, že ešte nie je nič rozhodnuté. Asistent trénera Boris Kytka hovorí, že zajtra musia zmeniť prístup a hrať s emóciou.
Ten výsledok bude zmeníme. To je možno už aj v niečom fakt, ktorý treba prijať a za tým asi netreba byť nikomu ľúto. A jediné, čo musíme zmeniť, je ten náš prístup, ten práve prístup toho hrať na víťazstvo a vyhrať tento zápas a postúpiť. To je to, čo z toho mužstva treba cítiť. Možno v tom prvom zápase sme hrali viac možno na výsledok, teraz sa hral postup. Takže toto je práve to, čo si myslím, že zmažu všetky štatistiky.
Futbalisti Crystal Palace získali prvýkrát v klubovej histórii trofej v anglickom superpohári. Vo včerajšom stretnutí zdolali favorizovaný FC Liverpool 3-2 v 11-kovom rozstrele. V riadnom hracom čase sa skončil duel nerozhodne 2-2. Španielský tenista Carlos Alcaraz postúpil do tretieho kola dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Cincinnati. V pozícii nasadenej dvojky zdolal v druhom kole Damira Džumhura z Bosny a Hercegoviny v troch setoch 6-1, 2-6, 6-3. Uspel aj tretí nasadený Nemec Alexander Zverev, ktorý si v druhom kole poradil s Američanom Nišešom Besaveredim v dvoch setoch 6-3, 6-3. Americká tenistka Coco Gauffová suverénne postúpila do tretieho kola dvojhry na turnaji v Cincinnati. V druhom kole si v pozícii nasadenej dvojky poradila s Číňankou Wang Xiyu v dvoch setoch 6-3, 6-2. Postup do tretieho kola si vybojovala aj Češka Barbora Krejčíková, ktorá vyradila 10. nasadenú Ukrajinku Jelinu Svitolinovú v troch setoch 2-6, 6-4, 6-3. Na turnaji skončila slovenská tenistka Rebeka Šramková. V druhom kole dvojhry prehrala s 31. nasadenou Poľkou Magdou Linetovou 6-7, 0-6. Podujatie bolo pre slovenskú jednotku generálkou na záverečný Grand Slam sezóny US Open. Slovenská lukostrelkyňa Denisa Baránková postúpila priamo do semifinále olympijského luku v terénnej lukostrelbe na Svetových hrách v Čengtu. V kvalifikácii obsadila druhé miesto, dosiahla 370 bodov, podobne ako víťazka. Na druhú priečku ju odsunul menší počet šípov do čistého stredu.
Počasie.
Začíname mimoriadne horúci letný týždeň, viac povie Peter Jurčovič.
Rátame s tým, že tá tlaková výška bude presúvať ďalej na východ a začne k nám, už nebude prúdiť severný vietor, ako máme teraz, ale od zajtra už by mal začať prúdiť teplý, južný, juhozápadný a teploty pôjdu hore, čiže zostávame stále v peknom slnečnom počasí, ale tie teploty, no tak ešte predtým, než začnú stúpať denné teploty na vysoké hodnoty nad 30, tak treba ešte upozorniť, že pravdepodobne v útorok ráno v horských dolinách to bude niečo podobné, ako bolo minulý týždeň, že tam klesla teplota na 4 stupne. Môže sa to zopakovať aj zajtra ráno, ale na juhu bude o 10 viac minimálne, takže zatiaľ v celku v pohode. A no potom cez deň v útorok na juhu asi 32.
Ponuke letných festivalov patrí aj Honfest, ktorý nás čaká už o pár dní. Čo všetko organizátori pripravili tento rok, povedia v dnešnom gaučingu po 20. hodine. Zo spravodajského štúdia pozdravujú Pavel Keľov a Julia Kavecká. Do počutia. Rád.